ke kořenům. Biblické výklady a studie. Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme pokračovat v četbě a výkladu první knihy Mojžíšovy, 6. kapitoly, ve které je vyprávění o potopě. A i dnes bude naším průvodcem doktor Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
V předchozích částech našeho probírání jsme se zabývali 6. kapitolou. Řekli jsme si něco o poměrech, které 6. kapitola popisuje. V prvních 4 verších je řeč o synech božských a dcerách lidských, jak se dávali dohromady a že z toho vznikaly zrůdy. Od 5. do 8. verše je zase popisováno, jak se Hospodin trápil ve svém srdci a jak se rozhodl, že skoncuje s lidstvem a skoncuje s tím, co je pokažené. A dnes máme před sebou text 6. kapitoly od 9. verše, a tady je znovu jakoby začátek. Jiří, jak si vysvětlit tady ten několikerý začátek, několikeré zdůvodnění toho, co bude následovat, popisu potopy?
Tak je to příběh, který je nesnadné pochopit. Patrně i ten vypravěč s tím měl určité problémy, a tak se pokouší jakoby k tomu příběhu přistupovat z několika stránek a učinit to tomu posluchači co nejpřijatelnější. Nejprve mu řekne tu objektivní situaci, která si vyžaduje nějaké řešení, potom mu sdělí něco jakoby z vnitřních pocitů Hospodinových, to znamená, že i Bůh vnitřně se rozhodl ty problémy řešit, že už prostě jsou tak neúnosné, a to má právě zřejmě posluchač toho příběhu pochopit, proč nastala tak krutá, strašlivá a nevysvětlitelná věc, že Bůh, který je stvořitel všeho živého, zničí to, co sám stvořil, což samozřejmě nelze vysvětlit nějak. No a tím třetím přístupem je zpráva o tom Noém. Postoj Noého kontrastuje s tím okolním světem, ve kterém žije. Ten Noé není vůbec způsobem života světa, ve kterém žije, zasažen a neunikl Hospodinovi pozornosti. A Bůh, přestože je rozhodnut zničit všechno, co stvořil, tak toho Noého nechá přežít a učiní ho nástrojem pro přežití dalších tvorů, které Bůh pro přežití vybral. To je zajímavý motiv, že jo? Protože Bůh stvořitel mohl stvořit svět znova a úplně od začátku jakoby to stvořit tak, aby už nedošlo k žádnému porušení, a on se rozhodl neudělat to, on se rozhodl jakoby pro pokračování toho stvoření, ale pro pokračování jenom něčeho.
Jiří, možná, že bys nám teď mohl přečíst od 9. do 12. verše. Poprosím tě opět, tak jak je naším zvykem v těchto pořadech, abys četl rovnou svůj překlad z hebrejského originálu.
Tak toto je rodopis nebo rodokmen Noého. Noé, muž spravedlivý, dokonalý, je na svých cestách. S Bohem chodí Noé, nebo s Bohem se prochází Noé a rodí Noé tři syny, Šema, Chama a Jafeta, a je zkažená země před Bohem a je naplněna země násilím. A vidí Bůh zemi a hle, je zkažená, neboť každé tělo zkazilo svou cestu na zemi.
9. verš začíná slovy, toto je rodopis Noého. Tak začínala 5. kapitola, která popisovala rodopis Adamův, ale my tam ten rodopis moc nemáme.
Ano, už jednou jsme se s tímto jevem setkali. Když jsme si dočetli první kapitolu, to znamená tu báseň o stvoření v 7 dnech, ta je zakončená slovy, toto je rodopis nebe a země, a přitom ta nebe a země není živá bytost, aby měla nějakou rodinu. A tím termínem rodopis, který je samozřejmě přesným překladem toho hebrejského slova, tím termínem rodopis se neoznačují potomci, ale spíš určitý proces nebo určitý systém, určitá soustava, která je ucelená. A tady můžeme samozřejmě mluvit o člověku, že jo, a o jeho potomcích, kteří jsou tam tři. Další potomci neexistují, takže se nemůžou vyjmenovávat, ale je to základ toho nového života a ten termín rodopis můžeme vnímat v takové eschatologické perspektivě, že to je jakýsi výhled do budoucna, protože všichni ostatní lidé, kteří se narodí a kteří dneska žijí, v podstatě patří mezi potomky těch Noého synů a Noého samotného. Takže jakoby jsou součástí toho rodokmenu, jsou součástí toho kvalitního, co Bůh zachoval do té budoucnosti. A ten rodopis je nadpis, který se nevztahuje jenom k Noému a k těm jeho třem synům, ale vztahuje se k celému tomu příběhu té potopy, v níž ten Noé hraje hlavní roli. Takže ten rodopis nemusíme spojovat s postavou, ale spíš, jako v té první kapitole, bychom ho mohli spojit prostě s tou událostí, která tady nastala, která má nějaký řád, nějakou koncepci a ve které tu koncepci vtiskává, nebo ten řád té koncepci vtiskává Hospodin sám.
Není to ale jediný termín, který se zde opakuje z předchozího textu. V 5. kapitole, kde byl rodopis Adamův, tak jsme si četli o tom, že Henoch chodil s Bohem. A my si tady najednou čteme, že Noé také chodil s Bohem.
Noé je potomek toho Henocha a je popsán tedy stejnou terminologií. My už jsme si ten text vykládali, že? Takže stačí jenom připomenout, že ten výraz chodit nebo procházet se s Bohem je výraz, který popisuje blízkost člověka k Bohu. V Novém zákoně bychom mohli podobný obraz nalézt ve formulaci následovat Krista. To jest obraz člověka, který nechodí za Bohem ve smyslu, že by ho následoval, ale chodí s Bohem, ne jakoby vedle Boha, ale spíš duchovně s tím Bohem drží krok a žije s ním v souladu. Tady to chození nemusí být výpověď o pohybu pomocí nohou, ale o životním stylu, který je v souladu s Bohem. A ten životní styl není vyjádřen jenom tím termínem procházet se s Bohem, ale je vyjádřen ještě dvěma dalšími termíny, které mu předchází a které jsou vůči němu synonymní, to znamená termínem spravedlivý a dokonalý. Ten termín spravedlivý, tzadík, označuje člověka, který vypovídá svým životem o spravedlnosti a spravedlnost je takové uspořádání věcí, které je přesně podle Hospodinových pokynů nebo podle Hospodinovy vůle nebo podle Hospodinova řízení. Spravedlnost je tedy jenom tam, kde Bůh vládne, takže spravedlnost může být synonymem Božího království. Je výpovědí o Boží vládě a spravedlivý je ten, jemuž vládne Hospodin a který ve svém životě tuto spravedlnost odráží. Dokonalost, je tam napsáno dokonalý, v ekumenickém překladu bezúhonný. Ekumeničtí se rozhodli pro tu bezúhonnost možná proto, že slovo dokonalý je v naší kultuře příliš eticky nebo morálně zatíženo a možná by vyvolávalo v posluchačích potřebu po sebezdokonalování. Ale tady se na tuto aktivitu důraz neklade. Dokonalý znamená doslova hotový ve svém vnitřním vývoji, to jest zralý. Tímto termínem je označován třeba Job, člověk, který duchovně dozrál, dospěl, možná bychom mohli použít termín dospělý, vnitřně dospělý, to znamená člověk, který je odpovědný za své rozhodnutí, který zná hodnotu věcí a jehož hodnotový systém je uspořádaný tak, jak má být uspořádaný. A to byl Noé. Takže těmito třemi výrazy je ten Noé charakterizován. Nejsou to výrazy, které popisují jeho morální kvality, o nich samozřejmě vůbec nemusíme pochybovat, ale spíš duchovní kvality, to jest kvality, které vypovídají o jeho velice úzkém vztahu s Bohem.
No a kontrastem k vlastnostem Noého jsou zde vlastnosti země. Země byla před Bohem zkažená a plná násilí. A je to zde ještě zopakováno. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Čtu z ekumenického překladu.
No, tam je posluchač toho příběhu třikrát upozorňován stejným slovesem na tu zkaženost, která je patrně definitivní. To jest, že s ní nelze nic dělat jiného, než to zlikvidovat. Mluví se o celé zemi a je to skutečně, jak si to řekl správně, protiklad, cílený patrně protiklad k tomu postoji a životnímu způsobu Noého. Překvapivé je, že ta zkaženost země Noého nějak nezasáhla, neovlivnila a že uprostřed té zkažené země může žít takhle kvalitní člověk. To je velmi překvapivé. Mnohem překvapivější ovšem je, že tam uprostřed té země žije pouze jeden takhle kvalitní člověk. Očekávalo by se, že jich tam bude víc, ale ten Noé je tam sám, nebo ten vyprávěč to vypráví tak, že ten Noé je jediný, který je v té zemi kvalitní. Vždycky, když je člověk jediný, tak to má mnohem těžší odolat tomu náporu toho zla, ale tady se prostě o tom jeho zápasu nemluví, takže to nemůžeme otevírat. Tady se mluví pouze o tom kontrastu. Ta zkaženost té země je tak obrovská, že upoutala pozornost Hospodina. Ten Hospodin to vidí, takže to neví jenom ten posluchač, neví to jenom ten vypravěč, ale vidí to sám Hospodin. A vypravěč toho příběhu sděluje, co Hospodin vidí. Hospodin vidí, že zkažené je úplně všechno, ale nejde tady o to, že by zkažen byl člověk tím, že by byl prožraný nějakými nemocemi, ale tady jde o jeho cesty, které jsou špatné, jsou zkažené, to znamená jeho životní způsob, a nejde tady jenom o člověka, jde tady o každé tělo, to znamená o všechno živé, patrně i o zvířata. Výraz každé tělo, který označuje všechno živé, se objevuje i u proroka Joele, kde je napsáno, že duch sestoupí na každé tělo, to znamená zase na všechno živé. Tam je ale pravý opak, že jo, tohle toho stavu. Tam ten duch, který sestoupí na každé tělo, ho zkvalitní a to každé tělo je schopno ho přijmout. Když to tady už to každé tělo není schopno přijmout vůbec nic. A otázka, jak je možné, že je zkaženo každé tělo, to znamená všechno živé, když my se dozvídáme z těch předchozích příběhů, že vlastně se zkazil jenom člověk, není tady řešena ta otázka. A my asi nemůžeme do toho textu vstupovat tím, že bychom chtěli zdůvodňovat, jak lidská zkaženost ovlivňuje chování zvířat. Do tohle to nemůžeme vstupovat určitě. Prostě příběh jenom konstatuje, že to postihlo celou tu stvořenou oblast nějakým způsobem.
Má duše v prachu krčí se, svým slovem prosím oživ mě. Vylíčil jsem ti cesty své a ty jsi mě vyslyšel, o svých zákonech pouč. Má duše v prachu krčí se, svým slovem prosím oživ mě. Vylíčil jsem ti cesty své a ty jsi mě vyslyšel, o svých zákonech pouč.
Kecháš můj, alta zveni ad meo.
Duše v prachu krčí se,
svých příkazů do srdce dám svý svobodu. Zvolila jsem cestu věrnosti, tvé pokyny mám na mysli. Poběžím cestu mých příkazů do srdce dám svý svobodu.
Bezpráví nedopouštějí, po jeho cestách kráčejí. Ty si vydal svoje pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou mé cesty zpevněny a dodržuji tvé zákony. Budu-li dbát všech tvých příkazů, zahambena nikdy nebudu. Chválit tě budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům, když se naučím tvoje zákony. Chci dodržet, jen prosím, neopouštěj mě, neopouštěj mě, neopouštěj mě.
Má duše v prchu krčí se, svým slovem prosím o všechny. Vylíčil jsem ti cesty své, ty jsi mě vyslyšel o svých zákonech, pouč mě. Má duše v prchu krčí se, svým slovem prosím o všechny. Vylíčil jsem ti cesty své, ty jsi mě vyslyšel o svých zákonech, pouč mě. Duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím, zvedni mě. Má duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím, zvedni mě. Dej mi rozumět,
vlasy tě nekruží. Tím, kdo se bezpráví,
pokud nemám na mysli, poběžím se
zpráv.
V pořadu ke kořenům si povídáme s doktorem Jiřím Benešem o 6. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Před námi je další text, budeme číst od 13. verše. Jiří, prosím, přečti zase.
A Bůh řekl Noému: konec každého těla přichází přede mnou, neboť plná je země násilí před nimi, asi před lidmi, a hle, způsobím zničení země. Učiň si archu nebo koráb z goferového dřeva a komůrky učiníš v arše. A náš překlad ekumenický pokračuje slovy: vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou, což není samozřejmě špatně, ale původní text připouští to přeložit ještě jinak. Přikryješ ji z domu i z vnějšku přikrytím, nebo smíříš ji z domu i z vnějšku smířením. Tady to odkazuje do jiné polohy, než jenom k technickému popisu způsobu přípravy a izolace toho tělesa, které má sloužit k přepravě Noého. To jsem odbočil, to už samozřejmě není překlad, teď zase dál pokračuji v tom překladu. A toto je, jaký učiníš, 300 loktů bude její délka a 50 loktů je šířka a 30 loktů je výška a světlík učiníš tomu korábu k loktu od zhora a otvor toho korábu v boku položíš a dva spodky a třetí učiníš, asi se myslí patra patrně, jo, protože ten koráb bude rovnoběžně s tou hladinou, takže pod tou hladinou budou ty patra, takže proto se mluví o tom, že to bude ve spod. Jo. Takže dva takový spodky nebo tři podpaluby bychom dneska řekli, učiníš. A hle já, zajímavý, způsobím přijítí záplavy vod na zemi ke zkažení každého těla, v němž je živý duch od spodu nebes. Všechno, co je v zemi, zhyne, bude zasaženo. Vystavím svou smlouvu s tebou a přijdeš k tomu korábu ty a tvůj syn a tvoje žena a ženy tvých synů s tebou a ze všeho živého, z každého těla pár a ze všeho, co přijde ke korábu, aby bylo s tebou. Samec a samice to jsou, ten pár, že samozřejmě. 20. verš. Z ptactva podle jeho druhů a z dobytka podle jeho druhů a ze všeho, co se plazí na zemi podle jeho druhů, dva, to znamená pár, ze všech přijdou k tobě, aby byli s tebou. A ty si vezmeš z každé potravy, která se jí a schromáždíš si a budeš to mít za potravu. A učinil Noé podle všeho, což přikázal mu Bůh, tak činí.
Určitě zde několik motivů, které nás zaujaly už při čtení. Nejprve je zvláštní, že Hospodin oslovuje Noého a nepřikazuje mu pouze, aby udělal archu, ale vysvětluje mu, říká mu, jaký je jeho záměr.
Ten záměr je zachovat v té arše Noého s celou rodinou a s určitými živočichy, které ten Noé má vybrat. Takže záměr vytvoření té archy je záchrana. Zajímavé je, že se tam vůbec neobjevují vodní živočichové, tak ty není potřeba v potopě zachraňovat, že ty se zachrání sami, ale těch se asi zkažení netýká. Zajímavé, že se zkažení týká jenom těch suchozemských živočichů. To je otázka, která toho vypravěče tehdejšího vůbec nezajímala. Ten příběh, který začíná popisovat počátek příprav na potopu, tak ten zase zdůrazňuje, že tam každé tělo, to už jsme si všimli v té předchozí části, že každé to tělo je nějak zasaženo a že tam je násilí. To násilí je tady opět vyzdviženo, my jsme ho měli v tom 11. verši a tady je ve 13. verši. To násilí je vlastně popis nebo charakteristika té zkaženosti. Jo? Ta zkaženost, jak jsme si řekli, má jakýsi duchovní rozměr, nějakého rozpadu vnitřních duchovních hodnot, ale vnější projev té zkaženosti je násilí. Násilí je v podstatě výraz pro bezohlednost, že jo? Pro neohleduplnost, proto se pozdější instrukce Tóry tak úporně snaží ukázat vyznavači, že ten kvalitní způsob života je takový, který pomáhá těm druhým žít a který je veden takovým soucitem nebo milosrdenstvím nebo solidaritou, to znamená, který v každém případě čelí té bezohlednosti a tomu násilí. Není to samozřejmě jediný motiv, ale možná, že právě proto je ten příběh o potopě vůbec na počátku celé Tóry, aby nepřímo zdůvodňoval ty sociální instrukce té Tóry a ten obrovský důraz na tu sociální solidaritu, protože ten důraz na sociální solidaritu je jednak nástroj, jak čelit tomu násilí a jednak to je i nástroj, jak zabránit další katastrofě. To znamená, že tomu násilí je potřeba nějakým způsobem čelit a nějak ho omezovat, aby se tady nerozšířilo. A tohle si myslím, že je poselství, které ten příběh nese i do dnešních dnů, protože ta společnost v té naší malé zemi se nesmírně odličťuje a to násilí tady bují všude, kam se člověk podívá. Nechci tady moralizovat v žádném případě, ale když vychováváte děti a bojíte se je pouštět i do mateřské školky, protože si nejste jisti, jestli tam nebude vystaveno šikaně, které nikdo nezabrání, že jo? Teď to násilí je uplatňováno na lidech. Když nejsou schopni pracovnímu tempu, tak jsou vyhozeni z té práce, těžko tu práci seženou. Důchodci, s nima se nepočítá. Těm je prostě dáváno najevo, že ta společnost, která je dynamická, je nepotřebuje, že ji zatěžujou. Nemocní lidé taktéž. Takže to násilí bují tady v každé podobě. A proto je možná potřeba si tohle toho motivu v tom příběhu o potopě všimnout jako varování, které říká, že právě kvůli tomu násilí ta celá civilizace zaniká, že když tam v té společnosti nebudou žádné prostředky, které tomu násilí budou nějak účinně bránit, tak to všechno zanikne. Že ta dynamická společnost bez té solidarity skutečně nemůže přežít. Že přežije právě kvůli těm prostředkům, které to násilí potlačí nebo tomu násilí brání. A to jsme se už dostali hodně daleko od textu.
Jsou vlastně jakési dva póly. Na jednom pólu je příběh Kaina a Abela. To je ten model násilného jednání. A na druhém pólu je příběh Kristův, který zmařuje sám sebe ve prospěch druhého. Kde ten druhý je tak důležitý pro mě, že já přestávám lpět na sobě samém ve prospěch toho druhého. To je oblouk, který se tady klene, mezi kterým se vlastně to lidstvo pohybuje. A tenhle ten příběh nám ukazuje, že tady to bylo na té straně spíš kainovské.
Přesně tak, a to si postihl velice hezky. V podstatě na těchto dvou modelech se každý posluchač učí, že může zaujmout vlastně jenom dva postoje ke světu, k sobě samému, k lidem okolo sebe, že jo, a k životu. A sice buď postoj zmařit ty druhé pro sebe, to je ten postoj agresivního násilí, té bezohlednosti, těch lumpáren, anebo postoj zmařit sebe pro ty druhé. Text Bible samozřejmě favorizuje ten druhý postoj, který kulminuje právě v postavě toho Ježíše a nádherně je to formulováno v tom christologickém hymnu, kde je přímo použito to slovo sebezmaření, ale ty motivy, které k tomu sebezmaření vedou, jsou už v tom starém zákoně, že jo, když je od vyznavače očekáváno, že bude odpouštět dluhy třeba. To znamená, že se u něj někdo zadluží jako u věřitele a pak přijde sedmý rok a on prostě ty dluhy vyškrtne. To znamená, že on se musí částečně zmařit, že jo, aby vůbec to mohl udělat. Takže tyhle ty motivy jsou i v tom starém zákoně a jsou strašně důležité a je strašně důležité o nich mluvit, ale možná nejenom o nich mluvit, ale jakoby je žít navzdory tomu, že ta společnost se odličťuje. Ten příběh toho Noého je právě ne takovým strašením potopou, ale spíš má být motivací k tomu, že tento způsob života, který vedl ten Noé, který teda se nevykazuje tím násilím nebo neprojeví tím násilím, je jediný, který má budoucnost.
Když mluvíme o násilí, tak ono to vypadá tak, že pokud někoho nezabijím, tak jsem vlastně v pořádku. Ale při četbě písma vidíme jiné motivy. Tam se nám ukazuje, že tím násilím může být už to, že toho druhého prostě jenom využívám. Třeba citově. Že moje manželka je pro mě důležitá proto, aby mě bylo dobře. A už jsem u toho násilí. Ježíš sám říká, že říká, no bylo starým nezabiješ, ale já vám pravím, kdo z vás nenávidí toho bratra, tak už ho vlastně zabil. Stejně tak je tam sexuální násilí, už v žádostivém pohledu. Tak myslím si, že to je něco, co nám ukazuje písmo jako projev, který je vlastně každodenním projevem jednoho každého z nás. Jestliže žijeme pro sebe, jestliže myslíme na sebe, jestliže dáváme průchod svému sobectví. Zdá se, že tady jako kdyby na prvním místě vyčnívá to slovo milost. Noé našel u Hospodina milost. On byl člověk, který zřejmě toto si uvědomoval, toto vnímal, toto viděl a Hospodin mu dal přežít, dal mu milost.
Možná, že ta Hospodinova milost je reakcí na tu milost Noého, že i ten Noé prostě jednal jinak než násilně, to znamená, že projevoval nějakou milost, těžko říct. Každopádně Boha se tohleto jednání dotýká velmi bolestivě a citově, protože je o něm řečeno, že lituje, to znamená, že to v něm probouzí pocit lítosti a bolesti, takže Boha se to dotýká, to lidské násilí, nejenom teda člověka, a Bůh na to pak reaguje, to jsme si už ale říkali. No a samozřejmě násilí, o kterém tady se bavíme, není jenom násilí vnější, to znamená násilí, který je evidentní, který je postižitelný a který bolí jakoby z vnější dopadu, ale už vnitřní v těch motivacích. A právě v těch motivacích se rozhoduje, jestli ten člověk bude žít na úkor druhých, to znamená, jestli ti druzí mu budou sloužit a on bude využívat, anebo pro ty druhé. Že? To jsou ty dva základní starozákonní lidské postoje, být buď lovcem, který žije na úkor druhých a prostředkem té seberealizace je násilí, anebo být pastýřem, který žije pro ty druhé a jeho prostředkem je péče. Takže to už je prostě v těch motivacích a když to má někdo v sobě zevnitř, a potom je to i zvenku vidět a i ty druhé neovlivňuje negativně.
Moje spása. Jednou budu.
Pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 6. kapitole první knihy Mojžíšovi. Naším hostem je doktor Jiří Beneš. Jiří, když si nám četl text 6. kapitoly, tak jsme se dostali k jednomu těžkému místu, které se ti špatně překládalo. V ekumenickém překladu to vůbec nevypadá, že by tam měl být nějaký problém. Noé má udělat archu, jsou zde rozměry, je zde řečeno, že v ní má udělat komůrky, a pak je tady napsáno, a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. Ale ty jsi tam naznačil ještě jinou možnost, jak překládat ten text.
No, je určitá překladatelská tradice, která to tady skutečně vnímá jako technologický postup přípravy toho korábu, aby do něj neteklo. My musíme samozřejmě mít v úctě a brát jí vážně, protože ten posluchač má právo vědět, že to bylo uděláno důkladně a že ten Bůh dává vlastně i detailní pokyny, jako dobrý architekt, že detailní pokyny, jak to udělat, aby to vydrželo. Takže tam tu smůlu můžeme zcela s dobrým svědomím číst. A ještě navíc nás to může propojit s příběhem jiným, že jo, příběhem Mojžíšovým, kde jeho matka, když se narodil, tak připraví ošatku a ta ošatka je popisována podobnou terminologií, že byla vysmolená, aby do ní neteklo. Takže ta ošatka fungovala jako archa, malá aršíčka spíš než archa, která zachránila život tomu Mojžíšovi a jakoby předznamenala ten jeho úděl, protože ten Mojžíš, až dospěje, tak bude zachraňovat život celého toho lidu. Takže on jakoby tím, že se dostal do té archy, sám se stane archou a svým způsobem Noé taky, že jo. On tím, že je zachráněn, tak se stane jakoby prostředkem pro záchranu těch dalších lidí, to znamená i nás zástupně, že jo. Tím, že to přežil, tak my jsme tady. Takže to odkazuje k tomu Mojžíšovi a k tomu, že člověk se může stát tím, co prožívá nebo co realizuje, co uskutečňuje, anebo do čeho ho Bůh uvádí. Ale to už jsme zase daleko. Druhá možnost toho překladu a toho porozumění tomu textu je ta, kterou jsme si při tom překladu řekli, a to je právě použití slovesa přikrýt, přeneseně smířit. Ve Starém zákoně je jeden velmi významný svátek, který se jmenuje Den smíření, a v tomto příběhu je užit stejný termín, jako se užívá pro ten svátek, a chce se tím prostě naznačit, že je potřeba smiřovat, že smiřování je velmi důležitý proces. Smiřování je samozřejmě něco, co činí Hospodin, a to sloveso smířit v hebrejštině znamená původně přikrývat. Smířit znamená něco přikrýt. A když je to přikryto, tak jako by to nebylo. Smířit znamená tedy něco odstranit přikrytím. A tady v našem příběhu je Noé vyzván přikrývat něco zvnějšku i zevnitř, což je formulace, která vůbec nevypovídá o nějakém technologickém postupu přípravy té archy, ale spíš o nějakém duchovním pozadí. My se musíme ptát tedy, o jaké přikrývání tady jde a k čemu to vůbec směřuje. A klíčem k tomu nám může být ta vypravěčova závěrečná poznámka o tom, že ten Noé udělal všechno přesně podle toho, co mu Hospodin řekl, a právě tím, že udělá všechno přesně podle toho, co Hospodin řekl, a to je návodné pro toho posluchače toho příběhu, tak tím ten Noé něco přikrývá. Přikrývá, dejme tomu, to rozhněvání Hospodinovo, nebo přikrývá to, co má být zachráněno. Přikrývá to, aby to bylo zachráněno. To všechno prostě je v pozadí. Noé je tedy někdo, kdo má roli jakéhosi smiřovatele. Tím, že udělá to tak, jak to ten Hospodin chce, tak dochází k jakémusi smíření, jehož výsledkem je přežití Noého, jeho rodiny a části těch živých tvorů. Noé je tady jakousi modelovou postavou pro ty vyznavače, kteří se z toho jeho příběhu dozvídají, že ten, kdo má budoucnost, musí fungovat jako smírce. A tady si posluchač, který je znalý Nového zákona, může vzpomenout na to dramatické Pavlovo vyzvání v 2. listu Korinským ke smíření se s Bohem. Že i ten vyznavač, prostě, který následuje Krista, je vtahován do stejné pozice toho smírce mezi stvořením a Bohem, do stejné pozice, v jaké je tady ten Noé. Ale tohleto všechno samozřejmě ten text potopy pouze naznačuje uchu, které už něco z toho starého zákona zná, nebo z toho starého a nového zákona zná a které dokáže jakoby ty souvislosti tam rozkrývat a vidět je, ty široké souvislosti.
Mému uchu to ještě připomíná jednu situaci, ty jsi mluvil o tom svátku Jom Kippur, velkém dni smíření, kdy vstupuje velekněz do velesvatyně, do té svatyně svatých, a tam vylévá krev obětního zvířete na slitovnici a jde tam o smlouvu. Ale tady přece Hospodin také říká, s tebou učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena, ženy tvých synů. To znamená, jako kdyby tady docházelo k podobnému jevu, jen zde není zmíněna ta krev.
Ano, to je pravda, ta je zmíněna teda až potom, po té vlastní potopě dochází k nějaké oběti, ale to už asi v jiném kontextu. Tady ten příklad s tou schránou, ve které se přenášela ta Tóra a kde byla ta slitovnice, ten je zajímavý i tím, že ta slitovnice se hebrejsky řekne úplně stejným termínem jako to smíření. Kaporet, to znamená doslova smiřovadlo. Jo, ta slitovnice přikrývá tu truhlu a na ní právě se uskutečňuje, nebo u ní se uskutečňuje ten obřad toho smíření. Možná, že ten svátek smíření se jmenuje právě podle toho výkaté truhly. To je stejné slovo. Jom Kippur, kaporet a tak dále. Až semhle ty souvislosti vedou všechny. A samozřejmě ta bohoslužba, která se děje nad tou slitovnicí při tom smíření, je součástí té smlouvy s Hospodinem. A tady do té smlouvy je ten Noé uváděn také, takže to je jakoby smluvní chování, to je samostatné téma, to smlouva. K tomu se samozřejmě dostaneme ještě, protože ta bude velice pečlivě popsána, ta smlouva v té 9. kapitole. Tady je jenom naznačena, že Bůh uvádí Noého do smlouvy. My se tomu samozřejmě budeme věnovat, ale jenom tady naznačím, že do té smlouvy je ten Noé jakoby vstanut. To znamená, že Bůh ho do té smlouvy postaví. Ne, že se s ním dohodne na nějakých společných podmínkách koexistence. Ten Noé tady je objekt té smlouvy. On není plnoprávným partnerem, on je do ní uveden a tím termínem se chce říct, že ta smlouva je jakýsi prostor nebo jakýsi proces, do kterého se člověk dostává bez své vůle, díky Bohu jenom, a v němž to všechno funguje jenom podle toho, jak to ten Bůh řekne. To je smlouva. Protože my, když užíváme termín smlouva, tak nám tam pořád asociuje to smlouvání se, že ty lidi se musí na něčem dohodnout, že jo? Ale tady vůbec o žádnou dohodu nejde. Proto ten termín smlouva není tak úplně přesný, ale my se tomu ještě budeme právě věnovat.
Ještě, Jiří, chtěl bych se zeptat, když jsem mluvil o arše smlouvy, o té truhle, ve které byly desky zákona, tam je použito stejné hebrejské slovo, jaké je zde pro označení toho korábu?
Právě že ne. Já si nejsem zcela jist, ale myslím si, že ten výraz archa pro truhlu se užívá v kralické Bibli a v ekumenické Bibli už od toho upouštějí a nazývají všude schrána, schrána úmluvy, aby to právě odlišili od té archy Noemovy. Tam je skutečně použito jiné hebrejské slovo, které s tím vůbec nesouvisí. Ale zase naopak v tom už zmiňovaném příkladu toho Mojžíšova přežití v ošatce se používá pro ošatku stejné slovo, jako se používá pro tu archu, kterou měl vytvořit Noé.
Jiří, my musíme končit. Před námi je už 7. kapitola, kterou si, milí posluchači, ale poslechnete až za 2 měsíce po prázdninách. Děkuji ti za dnešní výklad a těším se příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost a těším se, že se spolu zase někdy na frekvencích Rádia 7 uslyšíme. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.
Keště, Hospodin, vyslyší den soužení, jméno Boha jako Boha keště.
tě, Hospodin, vyslyší v den soužení. Jméno Boha Jakubova kéž tě ochrání. Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře. Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž popel obrátí. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní. Kéž tvého vítězství se můžem radovat ve jménu našeho Boha, prapory nechat vás. Kéž ti, Hospodin, splní všechna přání, všechna tvá přání. Vyslyší den soužení, jméno Boha Jakubova kéž tě ochrání. Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře. Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé všechny tvé úmysly kéž naplní. Kéž tvého vítězství se můžem radovat.
Hospodine, dej králu vítězství, kdykoliv voláme nás, když, kdykoliv voláme nás, když.
Kéž ti, Hospodin, splní všechna přání, všechna tvá přání. Kéž tě, Hospodin, vyslyší den soužení, jméno Boha Jakubova kéž tě ochrání.
Já nachádu najdem cará, je se gevechá, šermé Jakub.
Jméno Boha Jakubova kéž tě ochrání. Kéž si vzpomene na všechny tvé oby, čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní. Kéž tvého vítězství se můžem radovat ve jménu našeho Boha, prapory nechat vlát. Kéž ti, Hospodin, splní všechna přání, všechna tvá přání.
Hospodin splní všechna přání.
Kéž tě, Hospodin, vyslyší den soužení.